Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma. Ju flasim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Un jam Vullnet Poshka. Nga 30 minutat e emisionit të mbrëmjes së veçojmë. Kushtetuta e Kosovës ka nevojë për ndryshime pasi nuk buron nga vullneti i popullit, por nga plani jahtisari, thon ekspertët kosovar. Bisedimet me Beogradin janë teknike dhe do të mbeten të tilla, thot për Radio Evropa e Lirë kryenegociatorja Edita Tahiri. Përveç reformave zgjedhore, ekspertët në Prishtinë kërkojnë edhe ndëshkimin e autorëve të manipulimeve me vota. José Manuel Barroso i kërkon Maqedonisë sa më shpejt ta zgjidhë çështjen e emrit. Presidenti Obama përshëndet arritjen e marrëveshjes për buxhetin federal. Shmanget mbyllja e qeverisë. Forcat besnike të Muammar Gaddafit i shtyjnë rebelët libian deri afër qytetit Ajdabiya. Për këto dhe për mbajtje tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit. Sfidat e zbatimit të kushtetutës së Kosovës janë të natyrës politike dhe mungesës së vullnetit të mjaftueshëm nga institucionet. Kështu thonë ekspertët e çështjeve juridike kushtetuese në tre vjetorin e miratimit të aktit më të lartë juridik. Ekspertët pohojnë po ashtu se kushtetuta është miratuar në shpejtësi dhe tani ajo ka nevojë për ndryshime, pasi nuk buron nga vullneti i popullit, por nga plani jahtisarit. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Tri vjet nga miratimi i kushtetutës së Kosovës, ndryshimet në këtë akt të lartë juridik tashmë shihen si të domosdoshme. Eksperti i çështjeve juridike kushtetuese Riza Smaka thotë se nuk ka vërejtur shumë përkushtim tek institucionet që ta zbatojnë me përpikri kushtetutën. Të gjitha institucionet shpesh me apo pa qëllim kanë anashkaluar zbatimin e kushtetutës, thotë ai, ndërkaq mangësitë evidentuara në këtë akt juridik sipas profesorit Riza Smaka burojnë edhe nga fakti se kushtetuta është hartuar me nxitim dhe nuk buron nga vullneti i popullit të Kosovës, por nga një dokument politik siç është plani i presidentit Atisari.
Ka qenë një dokument i vënë në tavolinë, do thotë ka zgjidhje aty rigjide që pa diskutueshme, do thotë se sikundër të kishim diskutuar, gjithsesi do të kishim formuluar, definuar, specifikuar këtë ndryshim. Edhe ka qenë termini i imponuar asaj që praktikisht nuk ka qenë një debat i mirë fill, por ato pika tjera ku ka mund të bëhet e po zëm debatim. Do thotë kushtetuta jonë nuk përfillet si duhet, kjo është një dy, ka edhe boshleshe, ka vakume juridike, ka edhe dispozita kontradiktore.
Përveç mangësive të evidentuara nga harmonizimi kushtetutës me një plan politik si që është ai presidentit Atisari për statusin e Kosovës, ish kryetari Komisionit Parlamentar për Legislacion, Bari Hyseni, thot se kushtetuta në disa raste nuk zbatohet edhe për shkak të problemeve politike si që është rasti me veriun e Kosovës.
Problemet ekzistojnë nga zbatimi të saj në praktik. Ju dini që ne jemi relativisht një shtet i ri, ende nuk i kemi të gjitha institucionet funksionale dhe natyrisht edhe vetë kushtetuta e Kosovës nuk zbatohet në gjithë territorin e Kosovës. Prandaj në rreforma të tilla kur ekzistojnë probleme politike, natyrisht ka edhe probleme. Mirëpo megjithatë, si përfundim mund të themi që nga kua kur e kemi kushtetutën, institucionet e Kosovës kanë bërë një progres.
Kushtetuta e Kosovës është miratuar më 9 prill të vitit 2008, ndërkaq ka hyrë në fuqi 6 muaj më vonë. Gjatë këtyre 2 vjetë gjysmë sa është në fuqi, ajo në disa raste edhe është shkelur nga institucionet e larta vendase. Si shkelin më të rënd, gjykata kushtetuese e ka konsideruar mbajtjen e dy posteve nga ish presidenti Fatmir Sediu, ndërkaq se fundi edhe kuvendi i Kosovës kishte shkel kushtetutën me zgjedhjen antikushtetuese të Bexhet Pasollit në postin e presidentit. Ndryshimet kushtetuese janë parë si të domosdoshme edhe në marrëveshjen e arritur ndërmjet kryeministit Hashim Thaçi, kryetarit të LDK-s Isa Mustafa dhe ish kreut të AKR-s Bexhet Pasolli, marrëveshje kjo e cila është aprovuar në formë rezolute edhe nga kuvendi i Kosovës. Ndryshimet kushtetuese do të fillojnë me presidentin, duke përcaktuar që në të ardhmen ai të zgjedhet drejtpërdrejt nga populli, por brenda 9 muajve sa do të zgjasin këto ndryshime, mund të ketë edhe propozime dhe amandamentime tjera. Për Radion Evropa e Lirën nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Dialogu i nisur ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit është dialog teknik dhe i tillë do të mbetet deri në fund, thotë në një intervistë për Radion Evropa e Lirë Edita Tahiri, kryenegociatorja kosovare. Ajo thekson se Prishtina përmes këtij dialogu angazhohet ta fuqizojë shtetin e Kosovës dhe shton se Serbia duhet ta shqyrtojë pozicionin e tashëm dhe ta pranojë realitetin e Kosovë. Me zonjën Tahiri bisedoi korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Zonja Tahiri, bisedime teknike ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit me ndërmjetësimin e faktorit ndërkombëtar janë duke vazhduar. Në këtë drejtim ka pasur mendime të ndryshme se këto bisedime mund të sjellin ndonjë rezultat. Ju si mendoni?
Dialogu teknik midis dy shteteve të pavarura të Republikës Kosovës dhe Serbisë tashmë ka filluar me ndërmjetësimin e zyrtar të Bashkimit Evropian dhe me mbështetjen e qeverisë amerikane dhe ka disa objektiva të qarta. Pra, objektivi i parë është që të kontribuojnë në përmirësimin e jetës së qytetarëve në të dyja vendet, por po ashtu edhe në forcimin e bashkëpunimit rajonal dhe mbi të gjitha për afrimin e Kosovës me Bashkimin Evropian. Ne jemi shtet që kemi shprehur aspiratat për integrime evropiane dhe në kuadër të këtij obligimi ndërkombëtar ne po avancojmë pra në drejtim të integrimeve evropiane. Dialogu si ndërmarrje është në vete me plot sfida. Me rëndësi është që ne kemi një qëndrim pra që të jemi me një frymë konstruktive dhe kreative dhe po ashtu kemi një platformë të qartë e cila në fakt konfirmon se këtë dialog është teknik dhe do të mbetet teknik, merret me çështjet praktike dhe ne i kemi vijat e kuqe të qarta se këtë dialog dhe gjitha propozimet për zgjedhje dhe zgjidhjet që mund të gjenden apo marrëveshjet që mund të mbrihen do të jenë të tilla të cilat mbrojnë kushtetutën e Republikës Kosovës, ligjet e Kosovës. Pra me fjalë tjera, përmes këtij dialogu angazhohemi për ta fuqizuar shtetin e pavarur të Kosovës.
Deri më tash a keni parë ndonjë indikacion mbi gatishmërinë e Serbisë për të pranuar gjendjen reale në Kosovë?
Që nga takimi i parë që e kemi pas në Bruksel, por edhe takimi i dytë, unë mund të them se për ka mentaliteti politik dhe për fat keq ata ende kanë betur në të kaluar. Ndërkohë që proceset në Ballkan kanë ecur drejt një realiteti të ri, kanë lindur shtete të reja, përfshirë edhe Kosovën si shtet i ri dhe si duket Serbia është pas këtyre zhvillimeve. Nga ana tjetër, qasja e tyre ndaj BE-s tregon se ata duan të jenë pjesë e realiteteve të reja, por nuk mjafton vetëm dëshira, duhet dhe veprat dhe politikat të jenë të tilla. Me fjalë tjera, Serbia duhet të rishqyrtojë pozicionin e tashëm dhe të pranojë realitetin e Kosovës, të lëvizë drejt njohjes së pavarësisë Kosovës, sepse kjo është edhe në interesin e Serbisë. Një prej parakushteve për të bërë antar të Bashkimit Evropian është qinësia e mirë me shtetet qinje, si dhe kontributi për stabilitetin dhe paqen në rajon. Pra këto janë parakushte dhe edhe ne si shtet i ri dim këto, jamë ndurë dhe Serbia i di këto.
Cilat do të jenë temat për të cilat do të bisedohet në takimet e ardhshme?
Në takimin e ardhshëm që mbahet javën tjetër, do të bisedojmë për lëvizjen e lirë të qytetarëve, por edhe të automjeteve. Me fjalë tjera do të shtrojmë çështjen e njohjes së dokumentave të udhëtimit, pasaportave të Kosovës, targave të automjeteve, të diplomave shkollore, si dhe do të vazhdojmë me temat e hapura nga takimet e mëparme, siç janë çështja e telekomunikacionit dhe energjisë. Pastaj do të shtrojmë përsëri çështjen e vulave të doganave për kufirin midis Kosovës dhe Serbisë, ku ne kërkojmë që Serbia tashmë të njohë vulat e Kosovës si dhe të fillojë një simetri në marrëdhënie tregtare. Tash për tash gjendja është asimetrike, përderisa Serbia mund të eksportojë mallra në Kosovë, Kosova ende nuk mund të eksportojë dhe kjo situatë nuk mund të mbahet si e ktill. Ose do të kemi reciprocitet ose situata mund të shkojë në drejtim e pa dëshiruar.
Përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës thonë se nëse gjatë këtyre bisedime Beogradi kërkon diçka specifike për serbët në veri të Kosovës, atëherë edhe palët shqiptare do të kërkojnë të njëjtën gjë për shqiptarët që jetojnë në jugun e Serbisë. A është diskutuar ende rreth kësaj çështje?
Siç u thash në fillim, ky është dialog me karakter teknik dhe në të nuk do të hapen temat politike. Kjo pyetje ka të bëjë me temat politike dhe ky nuk do të jetë objekti i dialogut. Dialogu përqendrohet në problemet praktike të krijuara me ndërhyrjen ilegale të Serbisë në disa fusha dhe në disa pjesë të Kosovës dhe që është koha që Serbia të tërhiqet, ndërkohë që përmes dialogut ne do të ofrojmë zgjidhje për dhënien e shërbimeve sa më të mira, sidomos për serbët e pjesës veriore që sot e kësaj dite kanë mbet pengin ndërhyrjeve të Serbisë, si dhe do të kërkojmë tërheqjen e të gjitha operatorëve apo po veprimtarive ilegale nga Kosova përfshirë edhe zhbërjen e strukturave paralele.
Dhe për fund, a mendoni se këto bisedime po ndikojnë në njohjet e reja për Kosovën?
Përkundrazi, unë mendoj se pjesëmarrja e Kosovës në këtë dialog teknik e para jep një sinjal të qartë bashkisë ndërkombëtare se ne jemi një shtet i ri, por jemi shtet serioz në kuptimin e pranimit të përgjegjësive ndërkombëtare. Dialogu teknik ka ardhur si obligim ndërkombëtar nga rezoluta e Asamblesë Përgjithshme e OKB-së e shtatorit 2010, është mbështetur nga Bashkimi Evropian, nga SBA-ja dhe ne kemi pranuar këtë obligim ndërkombëtar dhe nga ana tjetër ne po zbatojmë kushtetutën e Republikës së Kosovës, e cila zotohet që në politikën e jashtme do të jetë partner që do të kontribuojë në stabilitet dhe paqë, do të ndërtojë fëmijësi të mirë, si dhe do të jetë një shtet i cili në aspiratën për integrimet euroatlantike do të zgjedh rrugët më konstruktive dhe do të përmbush standardet.
Intervistën me Edita Tahirin mund ta gjeni edhe në faqen tonë internet europaelir.org. Në vazhdim e transmetojmë buletin e lajmeve të radios Evropa e Lirë. Presidentja e Kosovës, Atifete Jahjaga, ka vizituar sot Ministrinë e Forcës së Sigurisë së Kosovës. Jahjaga ka vlerësuar se FSK-ja është një tregim i suksesit në Kosovë, një institucion shumë profesional në shërbim të të gjithë qytetarëve të vendit. Ajo i ka ofruar Ministrit Agim Çeku dhe drejtuesve të FSK-s gjithë përkrahjen për arritjen e kapaciteteve të plota operacionale. Forcat besnike të liderit të Libis, Muammar Gaddafi, i kanë shtyrë sot rebelët pothuaj deri te qyteti Ajdabia, pasi kryengricit avancuan në perëndim rreth 80 kilometra në drejtim të qytetit Brega. Përleshje mes forcave të Gaddafit dhe kundërshtarëve të tij u zhvilluan edhe në Misrata, prej nga raportohet për 4 civil të vrarë. Forcat ajrore britanike ndërkohë goditën 7 tanke rreth qyteteve Misrata dhe Ajdabia. Nga ana tjetër kanë vazhduar edhe përpjekjet diplomatike për arritjen e armpushimit. Java në ardhshme, ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian do takohen me përfaqësuesit e Këshillit Kombëtar Kalimtar, ndonëse Unioni nuk ka konsenzus se si ta trajtojë grupin në fjalë. Hamasi ka shpallur gjendje të jashtëzakonshme për forcat e sigurisë në rripin e Gazës për shkak të përleshjeve me ushtrinë e Izraelit. Të gjitha forcat e sigurisë duhet të punojnë 24 orë, ashtu si shërbimet e mbrojtjes civile dhe ato mjekësore, të mbrojnë dhe shpëtojnë banorët që janë bërë cak i pushtuesit izraelit, tha zëdhënësi i Ministrisë së Brendshme Ihab al-Hosein. 12 njerëz kanë vdekur në 24 orët e kaluara në përleshjet mes Izraelit dhe grupeve militante. Bilanci e bën ditën më vdekjeprurse që nga ofenziva 22 ditëshe e Izraelit në dhjetor 2008, e cila mori jetën e rreth 1400 palestinezëve, shumica civil, si dhe 13 izraelitëve, 10 nga të cilët ishin ushtarë. I zemruar për shkak të sugjerimeve të Katarit që udhëheqësi Jemenas të largohet, Jemeni ka tërhequr sot ambasadorin e vet nga Katari. Ndërkohë qindra mijëra njerëz protestuan në mbar Jemenin me kërkesa për largimin e presidentit Ali Abdullah Saleh. Vdekja e djeshme e katër protestuesve në qytetin jugor Taiz bëri që sot rreth 100.000 njerëz të marshojnë në qytet, duke fajsuar guvernatorin lokal, shefin e sigurisë dhe udhëheqësin e partisë në pushtet. Më shumë se 120 njerëz kanë vdekur që nga 11 shkurti, kur filluan protestat e frymëzuara nga kryengritjet popullore në Tunizi dhe Egjipt. Kleriku radikal shiit Muqtada al-Sadr tha se ithtarët e tij do të vazhdojnë rezistencën nëse forcat amerikane nuk e lëshojnë Irakun siç është planifikuar. Komentet e tij pasuan deklaratën e sekretarit të mbrojtjes Robert Gates, i cili në Mosul deklaroi se disa trupa amerikane mund të mbeten në Irak me vite, për të ia fatit të caktuar për tërheqjen e të gjitha trupave të Shteteve të Bashkuara deri në fund të vitit 2011. Një djalosh pakistanez tha se i vjen keq që ka marrë pjesë në një mision vetvrasës. Sulmi i 3 prillit në tempullin Sufi Dera Gazi Khan në Pakistanin qendror la më shumë se 40 të vdekur. 14 vjeçari u arrestua pasi e leku me eksploziv nuk ju aktivizua. Ai tha se ishte stërvitur nga militantët afër kufirit afgan dhe shtoi se më shumë se 350 djem të tjerë po e ndjekin trajnimin. Një njeri ka hapur zjarr në një qendër tregtare në veri të Holandës duke vrarë të paktën 6 vete dhe plagosur disa të tjerë përpara se të vetvritej. Bas Einhorn, ushtrues detyre i kryetarit të bashkisë në Alphen an der Rhin, tha se njeriu me armë automatike hapi zjarr në turmën në qendrën e cila ishte mbushur me familje dhe fëmijë, të cilët kishin ardhur për të blerë. Ai tha se sulmuesi ka vepruar i vetëm. Dëshmitarët e përshkruan qitësin të moshës 20 vjeçare. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Njohësit e proceseve zgjedhore në Kosovë vlerësojnë se pas arritjes së marrëveshjes së subjekteve politike lidhur me reformën zgjedhore, mekanizmat përgjegjës duhet të merren edhe me dënimin e kryesve të manipulimeve me vota në zgjedhjet e fundit. Ata shprehin bindjen se pas zbatimit të reformave zgjedhjet e ardhshme presidenciale dhe ato të përgjithshme teknikisht do të mund të jenë më cilësore. Edona Peci raporton nga Prishtina.
Me reformat kushtetuese dhe ato në legjislacionin për zgjedhje në Kosovë, nuk do të ndryshoj automatikisht kultura e mos ndëshkimit të manipuluesve me vota, thonin njohësit e proceseve zgjedhore në Prishtinë. Ata theksojnë rëndësinë që marrëveshja politike për reforma zgjedhore të pasoj dhe me një mbështetje politike për dënimin e atyre që kanë manipuluar me vota në zgjedhjet e fundit që u mbajtën në Kosovë. Ish-kryetari i Komisionit Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa, Tahir Recaj, i tha Radios Evropa e Lirë se me çështjen e ndëshkimit të kryesve të këtyre manipulimeve duhet të merren më intensivisht gjykatat dhe prokuroritë e caktuara.
Ndoshta do të ishte me nevojshme të paktën një përkraje politike për gjykatat, prokuroritë, për BZOP-in dhe KQZ-n lidhur me ndjekjen dhe dënimin e këtyre manipuluesve të votave në zgjedhjet e kaluara në mënyrë që të kenë një efekt preventiv që mos përsëriten manipulimet në një etapë të ngjashme edhe në zgjedhjet që do të pasojnë në 2013.
Pas zgjedhjeve të fundit parlamentare në Kosovë me nismën e prokurorisë së shtetit, paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa i pat proceduar këtij mekanizmi 133 lënd, të cilat thuaj se kanë të bëjnë me abuzimin e votës së qytetarëve. Për manipulim votash në zgjedhjet e 12 dhjetorit në komunën e Kaçanikut do të gjykohen së shpejti 7 ish komisionar vendvotimesh, mirëpo ende nuk ka ndonjë informat të holësishme lidhur me 133 lëndët të cilat prokuroria e shtetit i ka caktuar si prioritet. Ish-kryetari i KQZ-s Zait Xhemaili tha se legjislacioni aktual i zgjedhjeve ka mundësuar manipulimet me vota.
Shumë dispozitat ligjit zgjedhor kanë qenë pengesë për zgjedhje, për mendoj këtu për të mirë fillt, edhe ju kanë dhënë mundësi tjerëve që të manipulojnë me zgjedhje. Besoj se me ndryshimet që do të bëhen, do të krijohet një klim shumë tjetër në krahasim me ato që ka qenë deri më tash.
Edhe pse krerët e PDK-s, LDK-s dhe AKR-s janë marrë vesh për reforma zgjedhore të cilat do të shonin në zgjedhjet presidenciale diku në vitin e ardhshëm dhe në zgjedhje parlamentare diku në vitin 2013, thashi Mustafa Epacolli, ende nuk e kanë caktuar kohën brenda së cilës do të krijoheshin komisionet përkatëse për reformat në fjalë. Xhemaili tha se qyshtani duhet të nisë puna e komisioneve në mënyrë që të mpërmbahen afatet e parashikuara kohore për zgjedhjet të caktuara në marrëveshjen e arritur.
Koha dhe momenti është, nuk duhet humb bash një ditë, për shkak se ato janë shumë transheshme për reformat që do të bëhen edhe në përgjithësi për avancimin e sistemit tonë, qoftë aty politik, qoftë edhe sistemi zgjedhor.
Sipas marrëveshjes së arritur për tejkalimin e krizës së fundit institucionale në Kosovë, komisioni i cili do të merret me ndryshimin e nenit kushtetues që flet për zgjedhjen e presidentit duhet ta kryej punën e vet brenda 6 deri 9 muajsh, ndërsa komisioni që do të merret me ndryshimin e ligjit për zgjedhjet e përgjithshme duhet ta përmbyll punën në një afat prej 8 deri në 12 muajsh. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Ngritja e pakoordinuar e pagave në sektorin publik mund të jetë vetëm problem shtesë në të gjitha problemet me të cilat përballet ekonomia e Kosovës, vlerësojnë analistët e ekonomisë në Prishtinë. Ata pohojnë se inflacioni, i cili ka shënuar nivel të lartë gjatë muajve të fundit, do të amortizojë rritjen e pagave. Kronike Luljeta Krasniqit.
Analistët e çështjeve ekonomike vlerësojnë se ngritja e pagave deri në 50% për punëtorët në sektorin publik nuk do të pasurojë shportën e konsumit. Pasi si shton ata, në Kosovë në 3 vitet e fundit inflacioni ka shënuar ngritje deri në 20%. Analisti për çështje ekonomike Fisni Kreçica thekson se rritja e pagave në sektorin publik është një balancim i inflacionit.
Nëse shohim rritjen e pagave rreth 23% total në sektorin publik, kurse inflacioni rreth 20% që kemi pasur sa morën prej vitit 2007 deri më tash, i bie që kjo rritje e pagave i bën të pasur nisa që kanë qenë në vitin 2007 për shkak të rritjes së çmimeve në treg, kryesisht të shpurtjes së konsumit, e cila e ka ulë fuqinë blerëse.
Sidoqoftë, analistët e ekonomisë theksojnë se problemet në aspektin e varfërisë nuk janë të kaluar. Qytetarët mund të mendojnë se është rritur vlera e paras, mirëpo sipas analistëve të ekonomisë janë rritur vetëm të ardhurat në nivel absolut, kurse fuqia e tyre reale ka mbetur ajo që ka qenë më herët.
Kjo rritje e pagave dhe rritja e kërkesës, rritja qarkullimit të paras në treg ka shkaktuar gjithashtu rritjen e pritjeve të shitësve, të cilët i kanë ngritur çmimet në treg. Kjo i ka bërë tashmë të varfër punëtorët e sektorit privat, kurse kryesisht pesha bie mbi ata që nuk punojnë, që është një pjesë e madhe popullatës. Do të thotë, ajo pjesë e popullatës e cila nuk punon për 3 vitet e fundit, do të thotë nuk ka pas rritje të ardhurave, kurse ajo është bërë 20% më e varfër.
Sipas të dhënave të Bankës Botërore në Kosovë, 47% e popullatës janë të papunë, nga të cilët 45% jetojnë në kufirin e plotë të varfërisë. Prej tyre 17% jetojnë në të ashtuquajturin kufirin ekstrem të varfërisë me vetëm 85 cent në ditë. Udhëheqësi i Institutit për Ulumtime dhe Analiza të Politikave Ekonomike, Isa Mulaj, thotë se përveç inflacionit të shkaktuar nga rritja e pagave, e kemi edhe inflacionin importuar, që është rezultat i rritjes së çmimit të produkteve të importuara.
Kur ne kemi më shumë para në xhep, kuptohet se do të rritet fuqia blerëse, dhe ato produkte që ne i blejmë janë kryesisht të importuara. Çfarë po bëjmë ne, është se me ato pagat e rritura, po i kalojmë shumicën e parave tona jashtë Kosovës.
Analistët e ekonomisë vlerësojnë se në Kosovë brenda një periudhe shumë të shkurt do të ketë sërish kërkesa për rritje të pagave, pasi sipas tyre realisht do të shihet që punëtorët nuk janë bërë më të pasur dhe nuk janë në gjendje më të mirë me rritjen e pagave që është bërë. Analisti i ekonomisë Isa Mulaj shprehet:
"Po të ishim ne një ekonomi më e madhe dhe e diversifikuar, kjo rritje e pagave nuk do të kishte ndikim as negativ sikur në rastin që e kemi sot, për shkak se paraja tek e fundit do të çarkullon te këto brenda."
Qeveria e Kosovës ka ngritur pagat në sektorin publik prej 30 deri në 50%, e të gjitha këto buxhetit të Kosovës do t'i kushtojnë mbi 100 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Emisionin e vazhdojmë me një raport nga Shkupi. Maqedonia sa më parë duhet të zgjidhë kontestin rreth emrit që të mund të fillojë negociatat për antarësim me Bashkimin Evropian. Mesazhin e këtill autoriteteve të Shkupit ja përcolli kryetari i Komisionit Evropian José Manuel Barroso, i cili bashkë me komisionarin për zgjerim Stefan Fülle takuan në Ohrë zyrtarët e lartë shtetëror dhe përfaqësues të partive politike. Kryeministri Nikola Gruevski ka thënë se qeveria është e gatshme ta zgjidhë çështjen e emrit, por zgjidhja sipas nuk duhet të rrezikoj identitetin Maqedonas. Kronike përgatitur nga Isuf Kadriu.
Kryetari i Komisionit Evropian José Manuel Barroso ka kërkuar nga autoritetet në Shkup që sa më shpejt të zgjidhin çështjen e emrit, që të mund të hapen negociatat për antarësim në Bashkimin Evropian. Pas takimit në Ohrë me kryeministrin Nikola Gruevski, kreu i Komisionit Evropian gjithashtu kërkoi përfundimin e reformave, vendosjen e dialogut politik dhe konsenzus mes partive për çështjet me rëndësi strategjike për vendin. Çështja e emrit duhet të zgjidhet të sa më shpejt që të jetë mundur. Besoj se vendi juaj do të vazhdojë bisedimet me Bashkimin Evropian, por për këtë duhet të zgjidhet çështja e emrit. Shpresoj se do të zgjidhet një orë më parë, u shpreh Barroso. Kryetari i Komisionit Evropian ka thënë se 2011 është vit i posaçëm për Maqedoninë, pasi këtë vit mbushëm 10 vitën nga nënshkrimi i marrëveshjes së stabilizimit të asociimit, si dhe nga nënshkrimi i marrëveshjes së Ohrit. Barroso gjithashtu ka shprehur besimin se Maqedonia do të arrijë zgjedhje të lira dhe demokratike, por nuk ka dashur të paraqyqoj përmbajtjen e raportit të ardhshëm të Komisionit Evropian që do të publikohet në vjesht. Për të bërë pjesë e Bashkimit Evropian nuk është më rëndësi të plotësohen vetëm disa kritere byrokratike. Bëhet fjalë për modernizimin e vendit dhe të shoqërisë në përgjithësi. Nga Gruevski kërkova që zgjedhjet të jenë të drejta dhe demokratike në përputhje me parimet ndërkombëtare, si dhe të ketë liri të shprehurit për gazetarët, deklaroi Barroso. Ndërko kryeministri Nikola Gruevski tha pas takimit se Maqedonia është e gatshme të zgjidhë kontestin me Greqinë, por zgjidhja sipas tij nuk duhet të rrezikojë interesat shtetërore dhe nacionale të Maqedonisë.
Razgovarafme za unikatni odbireko u pedizik.
Biseduam për një sfidë unikate me të cilën ballafaqohet Maqedonia, me çfarë deri më tani nuk është ballafaquar asnjë vend kandidat në procesin e aderimit në BE, e ai është kontesti rreth emrit. Qëllimi është që të gjendet një zgjidhje e përhershme dhe e qëndrueshme, zgjidhje e cila nuk do të dëmtojë identitetin nacional, gjysor dhe kulturor të popullit Maqedonas, u shpreh Gruevski. Ai gjithashtu ka prezantuar para delegacionit evropian edhe punën që sipas i është bërë në përmbushjen e reformave në gjyqësi, në administratën publike dhe luftën kundër korrupsionit. Gruevski ka thënë se si qeveria që ai drejton është përkushtuar për vazhdimin edhe të reformave tjera me qëllim avancimin e shkallës së zbatimit të standardeve të BE-s në shoqërinë maqedonase, para së gjithash për shkak të përmirësimit të standardit jetësor të qytetarëve. Barroso dhe komisioneri për zgjerimi BE-s Stefan Fyle, i cili gjithashtu ka qëndruar në orë, gjatë ditës janë takuar edhe me presidentin Gjorgji Ivanov, si dhe me liderët e LSDM-s dhe BDI-s, Branko Crvenkovski dhe Ali Ameti. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama dhe udhëhecit në Kongres ranë dakord për shpenzimet buxhetore para afatit të fundit, pas të cilit qeveria do të duhet të ndërpriste një pjesë të madhe të aktiviteteve. Republikanët dhe demokratët në Kongres e arritën marrëveshjen 2 orë para mesnatës, afati i fundit tek kalimi të cilit do t'i prekte qindra mijëra punonjësit federal. Marrëveshja i dha fund ngërçit të hidhur në të cilin secila palë akuzonte njëra tjetrën për ngjecjen. Demokratët i akuzonin republikanët se po i kërstojnë negociata duke i shtyrë çështjet sociale si shkurtimi shpenzimeve për abortin. Republikanët ndërkaq në ndrysnin e konservatorëve nga lëvizja ashtu quajtur Tea Party, thoshin se pengesa kryesore qëndron te shkurtimet e shpenzimeve për zvoglimin e deficitit buxhetor. Duke e kumtuar marrëveshjen, kryetari dhomës përfaqësuese republikani John Bonner tha se palët kanë arritur marrëveshje që do t'i shkurtojë shpenzimet dhe do ta mbante qeverinë e hapur.
As you all know, this has been a lot of discussion and a long fight, but we fought to keep a government spending down because it really will in fact help create a better environment for job creators in our country.
Siç e dini, kishte shumë diskutime dhe betejë të gjatë, por ne luftuam për të mbajtur shpenzimet qeveritare në nivelin e ulët, sepse kjo në fakt vërtet do të ndihmojë për të krijuar një mjedis më të mirë për ata që krijojnë vende pune në vendin ton, tha Bonner. Marrëveshja i dha fund përpjekjes më të gjatë të presidentit Barack Obama me republikanët, që kur këta të fundit e morën kontrollin në dhomën e përfaqësuesve në zgjedhjet e nëntorit, duke premtuar zvoglim të qeverisë. Demokratët u paraprin përpjekjeve të republikanëve për të kufizuar regulatorët e ambientit dhe fondet për kontrollin e natalitetit përmes organizatës për planifikimin prindëror dhe grupeve tjera që mbështesin abort. Duke folur në një konferencë shtypi në orët e vona të mbrëmjes, presidenti Obama tha se buxheti investon në të ardhmen tonë, por njëkohësisht bën shkurtimin më të madh vjetor në historinë e vendit.
Like any worthwhile compromise, both sides had to make tough decisions and give ground on issues that were important to them, and I certainly did that.
Ashtu si në çdo kompromis të vlefshëm, të dyja palët duhet të merrnin vendime të vështira dhe të mbështesnin çështje të cilat i shohin si të rëndësishme. Sigurisht që edhe unë bëra të njëjtën gjë, tha Obama. Përkundër madhësisë, shkurtimet përbëjnë vetëm rreth 1% të shpenzimeve të gjithmarrshme federale, por Obama tha se disa prej tyre do të jenë të dhëmshme duke prerë programe qeveritare dhe projekte të infrastrukturës. Disa orë më herët punonjësit federal ishin përgatitur të ndalin punën. Mbyllja e cila do të ishte e para pas 15 vitesh, do t'i detyronte shumicën e punonjësve qeveritar të marrin pushim pa pagesë dhe do t'i pezullonte shërbimet kyçe qeveritare. Pasojat ekonomike mund të ishin katastrofike. Demokratët dhe republikanët do të takohen sërish javën e ardhshme për ta finalizuar marrëveshjen. Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa thekse nga përmbajtja e këtij emisioni. Kushtetuta e Kosovës ka nevojë për ndryshime pasi nuk buron nga vullneti i popullit, por nga plani jahtisarit, thon ekspertët në Prishtinë. Bisedimet me Beogradin janë teknike dhe do të mbeten të tilla, tha për Radio në Evropa e Lirë krye negociatorja Edita Tahiri. José Manuel Barroso i kërkoi Maqedonisë sa më shpejt ta zgjidhë çështjen e emrit. Forcat besnike të Gaddafit i shtyn rebelët libian deri afër qytetit Ajdabia. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tërë për emisionin e mbrëmjes të radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Gjithashtu ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në çdo kohë në faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë natën e mirë.